Azatlık Radyosu sunar. Тоғызыншы август, шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 ел элек Мажарстанның гади бер аланында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара, көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдрашид Достум кайтты. Саян Шушин электр станциясендә булган фаҗига Башкортстан һәм Татарстанны да борчуга салды. Ике республикада да ягылык бирише зур корылмалар бар. Рамазан ае сабырлык һәм тынычлык ае. Уразага керү алдыннан Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галлем үз мәхәлләләрендә булган яңалыклар белән таныштырар. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Саян Шушин су электр станциясендә коткару эзләү эшләре дәвам итә, инде 14-нче кешенең мәйте табылды. Багдадта булган берничә шартлауда кимендә 75 кеше үлде, 300-дән артыгы яраланды. Казанда гадәттә августта үтә торган мәгариф конференциясе үтте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шушин су электр станциясендәге казада 14-нче кешенең мәйте табылды. Хакасида бүген Казада үлгән кешеләрне җирләделәр. Анда эшләгән кешеләрнең күбесе яши торган Черемушки авылында 4 кеше күмелде дип хәбәр итә Азатлыкның җирле журналисты. Тагын 60-дан артык кешене эзлиләр. Алар хәбәрсез югалган дип санала. 15 кеше зыян күргән, алар хастаханәдә дәвалана хәзер. Шушы каза аркасында Енисей елгасына 40-ка якын тонна май түгелгән, ягылык 15 километрга җәелгән дип хәбәр ителә. Саян Шушин су электр станциясендәге каза дүшәмбе иртәсендә булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назрань каласындагы шартлауда үлүчеләр саны 25-кә җитте. 100-дән артык кеше яраланган. Ингушетия хөкүмәтендә һәлак булучылар арасында 10-дан артык кеше тәртип саклау оешмаларында эшләгән булган дип хәбәр итте. 10 кешенең мәйте әле танылмаган, 9 милиционер табылмаган. Шулай ук шартлау вакытында балконнан төшкән бер кыз баланың да язмышы билгесез. Шушы террор гамәле сәбәпле Ингушетияда 3 көнгә матәм игълан ителде. Багдадта булган берничә шартлау кимендә 75 кешене үтерде, 300-дән артыгын яралады. Шартлаткычлар куелган машина Тышкы эшләр министрлыгы янында каты сакланган яшел зона тирәсендә шартлады. Министрлыкның бинасының тышкы ягы җимерелгән. Якын тирәдәге биналарга, машиналарга шактый зыян килгән. Финанслар министрлыгы янында бомба куелган машина шартлатылды. Анда якындагы күпердә җимерелде. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер бу террор гамәлләренә тирән борчылу белдерде. Бу Ирак суверенитетының төп билгеләрен җимерүгә юнәлтелгән чаралар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казанда гадәттә августта үтә торган укытучылар җыела торган мәгариф конференциясе үтте. Анда катнашкан Татарстан президенты кризиска карамастан белем бирү системасын үзгәртеп корырга чакырды. Яңа препрограммага акча 29 миллиард сум күләмендә бүленеп биреләчәк, диде Шәймиев. Ул шулай ук милли төбе компоненты мәсьәләсендә дә тукталды. Телне мәктәптә укыту бик кирәк, бу бик мөһим, без туган телне белергә тиеш, дип белдерде Татарстан президенты. Төбек милли компоненты Русия мәгариф стандартларыннан алынган иде. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчесе итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт сайланды. Соңгы елларда үзәкне җитәкләгән һәм 80 яшькә җиткән Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк җитәкчелегенән китергә теләк белдерде. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә татар иҗтимагый үзәге рәислегенә намзат итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Нургали һәм эшмәкәр Фәрит Закиев тәкъдим ителде. Пленум әгъзалары иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе итеп 72 яшьлек Галишан Нури Ахмәтне, аның урынбасарлары итеп Фәрит Закиев һәм Ринат Нургалины сайлады. Шәһәр иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары сыйфатында Кама Арыягы районнары белән эшне дәвам иттерәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыгара валюта фондының яңа хисабында дөнья рецессиядән әкренләп чыга башлаган, әмма тернәкләнү җиңел булмаячак дип әйтелә. Халыгара валюта фондының баш икътисадчысы Оливье Бланшар тернәкләнүгә нигез бирүче ике факторга игътибарны юнәлтте. Беренчедән, şirketlərgə dövlət birgən aqşalata yərdəmdən başqa da xərəkət itirgə kirək deyil. İkincidən, xoğlıqara səudə sistemaların yonqaşa qırırga təqdim itə Blanchard. Amerika Quşmaşdatları tavarların kubrək şitkə şıqarırga deyiş, ə Azi dövlətlərinə kirisinşə kubrək şitdə sotıb alıb, ilgə alıb kirə başlarga kirək dey iqtisadçı. Blanchard ədnəklənənin bik əkrim baru Amerika Quşmaşdatların finans yərdəmdə davam ittirgə məcbur ittirgə mümkindi. Bu uşiratında işki дефицитны арттыра ала. Бу очракта Америка Кошма Штатларыннан капиталлар чыгарылырга, долларның бәясе төшергә мөмкин дип яза Халыкара валюта фонды. Татарстанда җитештерелгән Ту-34 яңадан Мәскәү янындагы Жуковский һава галәм салонында катнаша. Казанда урнашкан Горбунов исемендәге һава җитештерү ширкәте Туполев ширкәте белән бергә шушы Ту-34 очкычын әзерли. Ул шушы ук төрдәге башка очкычлар белән чагыштырганда кайбер якларыннан өстенлекләргә ия дип хәбәр ителә. Очкычка 102 кеше утыра ала, машина 3000 км арага йөри ала. Әлегә Татарстанда эшләгән бу очкычны сатып алырга теләүчеләр имзаланган килешүләр турында мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара. Көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдирәшид Достум кайтты. Хакимиятләр иртәгә террор һөҗүмнәре була калса, мәгълүмат чараларының бу хакта хәбәр итүен тыйды. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы хәлләрне күзәтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләрне күзәтү. Русияның Саян Шушин су электр станциясында булган һәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез хәбәрләр килеп тора. Иң соңгы мәгълүматларгә караганда 13 кешенең мәйите табылган, 60 кешенең язмышы билгесез булып кала. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Татарстан белән Башкортстанда да уйланырлык хәлләр бар. Микрофон алдында Фәнис Фәтхи.
Русияның Саян Шушин су электр станциясында булган һәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез мәгълүматлар килеп тора. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Саян Шушин су электр станциясындагы шартлау кеше корбаннары гына түгел, ә экологик казалар да китереп чыгарды. Әле андагы корылмадан Енисей елгасына агып чыккан май 40 тонна чамасы дип исәпләнә. Май үслеге 15 шақырымнан да ұзынғарақ сұзылған, һәм әлі де су бойлап түшуін дәвам итә ол. Шулай итеп, илдәге иң зур һәм иң имин дип саналған су электр станциясы һич көтмәгәндә кайгы хәсрәтле вакыйга үзәгенә үрелде. Әле аның тагын да нинди изимтәләргә китерүен беркем дә ашык, аныҡ итеп кенә фаразлый алмый. Саян Шушин казасын хәзер кайберәүләр 2009 елғы Чернобыль дип атарға да өлгерде. Су электр станциялары чынлап та иң имин ҡорылмаларҙан исәпләнә. Өстәүенә, алар җитештергән энергия да шактый арзанга чыга. Алга киткән чит илләрдә су электр станциялары кимендә 100 ел эшли алырлык итеп төзелә. Канада кебек илләрдә аннан соң аларны сүтеп алалар. Русиядагы мондый станциялар ничә ел эшли ала? Аларның иминлек дәрәҗәсе ничегрәк? Бу сорауларга белгечләр тәгаен генә җавап бирә ала микән? Саян Шушин станциясындагы фаҗигадан соң башка шундый корылмаларның да бәлки атом станцияларының да хәвефсезлек кимәлен тикшерү эшләре башланыр әлбәттә. Һәр шак шулай эш. Бер җиреңә ут капкач кына чабалана башлыйсың. Теге яки бу станцияларны төзүчеләр, аларны ничек кенә имин дип мактарга тырышмасын, каза булмыш эшләгәндә дә алар күпмедер дәрәҗәдә тирә-як мохитка барыбер зыян сала. Моны экологлар гел әйтә килә. Ләкин шунысы бар, элек Советлар Берлеге булганда да, хәзерге Русиядә дә җитештерү корылмаларын төзүгә төп игътибар берилеп, алардагы экологияны саклау җайланмаларын да булдыру башка вакытка кичектерилә. Күп җирдә ул чаралар калган эшкә кар ява кебек җайлап кына онытылып та куя. Алга киткән дәүләтләрдә сусаклагычларны түзгөндө иң элек андагы тирэяк мөхиткө мүмкүн кадар азыраак зарар салуу чаралары көрүлө. Хатта ул тирэдеги кийик жаныктарынын жайланган жашайышына кумашаулык туудурмоо үчүн да көп иштер башкарыла. Чүнки муну алардагы hükümet шулай талап ите. Русияда халлар башкачарак. Зур түзүлүшлөрүнү тиги яки бу юбилей вакытына өлгөртүргө һәм хакимиятлер алдында жакшатланырга тырышып, экология кебек вактыяк маселелерге әлләни диккат итүү юк. Ашык-пушук түзүлгөн платиналарынын ныклыгы да шул кадәр генә була алуын Саян Шушин вакыйгалары да ачык күрсәтте. Башка шундый курылмалар да бер-бер артлы җимерле, шортлы башламас дип кем ишандырала. Башкортстан белән Татарстанда да зур сусаклагычларны куркыныч тудыруы хакында күп сөйләнде. Түбән Кама сусаклагычындагы су бийиклеген күтәрүгә бәйле бәхәсләр дә еллар дәвамында туктамый. Ә инде шулай ук күп шау-шуга сәбәпче булган Куйбышев сусаклагычының Татарстанга китергән зыяны турында сөйләп торасы да түгел. Әмма бу проектны тормышка ашыручылар да, башкалар да үз хаталарын танымый билгеле. Башкортстанда 80-нче елларда ук Нүгеш сусаклагычын төзи башлаганнар иде. Әллә күпме авыллар су астында калырга тиеш булды. Кайберләре хәтта андагы халыкның зор елауларында да карамастан башка урыннарга күчерелде дә. Экологлар халыкара оешмаларын да җәлеп итеп, ул төзелешне өлешчә булса да туктатып кала алды. Ләкин хакимиятләрнең 390-90 иде. Бу сусаклагычның кәттәрәген алар миллионнарча доллар акчалар түгеп, башка җирдәрәк төзүтте. Йомагуҗа сусаклагычы дип атала ул. Анда да меңнәрчә гектар уңдырышлы авыл хуҗалыгы җирләре су астында торып калды. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин әйтүенчә, киләчәктә бу сусаклагычларның файдасыннан зыяны күбрәк булачак. Алар бихисап акчаларны юу, кемнәрнеңдер кисәләренә шудыру өчен дә төзелде ди ул. Ә киләчәк буыннар турында уйлаучы юк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бүген Европада тимер пәрдә ишелүгә этәргеч биргән бер тарихи вакыйганың 20 еллыгы билгеләнә. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чигин үтеп көнбатыш ягына чыга. Чик сакчылары аларга ут ачмаска карар итә. Маҗарстанның гади бер аланында булган шушы вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Европаның үзәгендә диярлек Маҗарстан белән Австрия чиге янында Шапрон исемле бер кичкенә генә маҗар шәһәре бар. 20 ел элек 1989-ның 19 августында бу шәһәр читендәге бер булында маҗар оппозициясе Пан Европа пикнигы дигән бер чара оештыра. Горбачевның гласность һәм перестройка чырлары, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре чик буендагы җирле халыкларына үзара сәламләшү өчен Шапрон чигин 3 сәгатькә ашырга карар итә. Бу хәбәрне маҗарлардан ишетеп алган йөзләгән алман чик буена җыйла. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була. Чикне канунсыз үтүчеләргә ут ачу фәрманы әле дә көчендә. Атыргамы, атмаскамы, карар кабул итү өчен берничә генә секунд вакытым бар иде дип искә ала Арпад. Ул эчке тавышына буйсына һәм атмый.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып елый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәнәк адыта.
Шул көнне чикне узучылар арасында Дитмар Пагунка да булган. Ул чакта Дитмар 26 яшьлек студент булган.
Ich laufe dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Бер тишек аша чыгуым булды, бер австрияле миңа азатлыкка рәхим итегез ди, һәм чәнешкеле тимер шыбыктан ясалган чәчәк суза. Мин ышана алмыйм, беренче дивардан соң әле икенчесе, аннары өченчесе булыр дип көтәм. Теге австрияле, сез инде Австрияда ди. Тирәкта һәркем алкышлый һәм бәхетле күренә иде.
Und ja, alle haben geklatscht und sich gefreut.
Шәршәмбедә шушы тарихи вакыйга булган урында һәйкәл ачылды. Ачу тантанасында Маҗарстан президенты, премьер-министры, Германия канцлеры катнашты. Мажарстанның ул шақтағы премьер-министра Миклаш Немет Шапрон вақиғасын Горбачевның сүзінде тұра алуын сынау деп отады. Ул шақта совет жетекшісі Шигоша хәрекетлер башланса, хәрби күш қолланмасқа уәғде айтты. 1989-ның 11 сентябрінде Мажарстан күнбатыш шиклерін тулысынша аша. Октябрінің 7-сіне бу шиклер аша 50 мін шамасы күншығыш алманы күнбатышқа шыға. Тағын біраздан 89-ның 9 ноябрінде Берлин дивары жимірлі. Шапрон вақиғасының коммунизм ішілігі кірткен үліші турында заманында Германия канцлері Хельмут Коль Берлиндағы Бранденбург қапқасы астында «Мажар туфрағы» деген сөзлер айткен еді. Швецияның тышқышлар министрі Карл Билд кеше өзінің рәсми блогында мұндай сөзлер язып қалдырған. Темір пәрді ол бір мәғнәсіз буа шикілдейді. Шуңа көрі бір кішкінегіне тишікті, оның шондуқ ішілуіне кетірді. Бұ тишік, егірмелілік, шапрунда тишілген еді.
Озатлық радио.
Мен озатлықны қысқа толқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқынарда, интернетта һәм ершиндә. Озатлық радиосын тыңлағыз.
Afganistanda yomonati bilan keng tonilgan Turkiyaga sig'ingan sug'ishchan yetakchilarining birisi general Abdurashid Do'stum prezident ham yerli saylovlar oldindan ilga qaytdi. Uning hokimiyatdagi Hamid Qorzoy uchun tovush berilgan o'g'itlavi Qorzoyga vazifasida qolgan niqqina yerda mitirga mumkin. Shu vaqtda Do'stumning kishi huquqlarini ko'plab buzuvi, Taliban tutqunlarini ko'plab o'tiruvlari turidagi g'ayblar, sug'ish shuqmarlari, sug'ishchan turkumlar yetakchilari to'lgan Qorzoy hukumatining kelajagi Әгішін бір шығуларда ұята. Микрофон алдында Наиф Оқмал.
Бір ел шамасы Түркияға сыйынып ешеген генерал Ғабдірәшет Достумны туған шәрі Шербірғанда зұр қағырман боларақ қоршалдылар. Афғанстанның түнияғында орнашқан бұ өзбек шәрінде душан бүкінні урам жиында 10 мүнләп кіші қотнашты. Достумны қоршылау жиыны илді отна кеш өтешек президент һәм жерлі сайлаулар кампаниясының сұңғы күніне дә туры келді. Жиында Достум Түркиядан Афганстанға бүтінлеге қойтуын иғлан етті. Бұл хәл оның торабдарларын шотландырса да, Достумға һәм хакимиеттегі президент Хамид Қорзайға қоршы шығушылар, оның ілігірек Талибан білән суғыш жырында кіші хуқларын көпләп бұзулары турында шоңқаға. Достум өз торабдарларын отна кеш өтешек президент сойлауда Қорзайы үшін тауыш берілге шақырды. Біз үмітлі, біз тәуекел. Генерал Достум білән ойнау ол миллион кіші білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ол дауыл білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ауыр болашақ һәм қорқыныш тудырашақ, деді Достум. Ілігірек Достум тарафдарлары, әгер аңа Түркиядан қойты мүмкінлігі берілмәсә, сойлауда қотнашмау білән янаған еді. Сияси күндөші, милләте белән шулай ук үзбәк булган Әкбәр бәйгә каршы сугыш өчен Достумга каршы тикшерүше башлангач, былтыр ул Афганстаннан китәргә мәҗбүр булды. Июль айында Афганстанда җитәкчеләрнең популярлыгын ачыклау өчен үткәрелгән фикер белешүдә Достум иң соңгы урынны алды. Әмма аның сайлаучылар фикеренә тәсир итү мөмкинлеге Карзайның беренче тур сайлауда ук җиңүенә, куркынычлы булырга мөмкин икенче турдан котылуына китерә ала. Тавыш бирү алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, сайлаучыларның 45% яклавы белән Карзай беренче урында тора. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм бер тавыш кирәк булачак. Достумның яклауы аңа шушы айырманы тутырырға һәм җиңелгенә җиңүгә ирешергә ярдәм итә ала. 2004 елда президент сайлауда Достум Қорзайының көндәше буларак 10%лап тавыш җыйган иде. Шебергандагы чыгышында Достум тагын да зуррак сәяси рольгә үмид итүен белдерде. Иншалла, біз Афганстанда 6 ел ішінде зуррак һәм көчлерәк булашақ фирқа ұйыштырашақ біз. Һәм ол фирқа сізнің ихтияжларға жауап берешек. Сіз мұңа лайық, деді Достум. 55 яшлык элекке коммунист генерал 1990-чы еллар урталарында илдәге ватандашлар сугышында инде берничә мәртәбә тараф алмаштырган кеше. Талибан дөньяктагы җирләрне басып алгач, ул 1998-чы елда илдән качып китәргә мәҗбүр булды. 2001 yılda xalqara küşler Talibanga qarşı hücum başlagaç, dostum kiri Afganistanga qaytdı, həm onun küşleri Taliban hakimiyyətin bərib tüşürugə zur ölüş kirtdi. Şuluk vaqtda onun küşleri kub sanlı hüquq buzularda Taliban tutqunlarını kubləb ütürülərdə qayıpləndi. Soňky arada halkara jemagatçylyk Taliban tutkunlaryny köplep ötürülerini tekşirýär mümkinligini garaýdygan haberlerge bäýle Günbatyş matbuatynda bu gaýyplawlar ýoňadan köterile başlady. Dostumnyň gaýtuwy oňaýyndan jyýyn ötkerilgen günni Kabuldagy AQŞ elçiligi biz bugünkü Afganistanda dostumnyň kütilgen rolüne garata zor bir şowlarybyz bolýan Afganistan hökümetine aşyk etip bildirdik dedi. Bu saylaw şurunda onun Afganistanga qaytuwy bilen onun tiresindäki meseleler tağında keskinleşe. Boshqa bir şulular bilen birge dostumning ötkendäki ma'lum gamallari onun köplep kişi huquqlarını buzular üçin jawaplı bulu turunda sorawlar uyata diýilä bildirdi. Amma prezident Qorzay suçisi Siyamik Heravi Ozatlyk radiosuna Dostum şitil seferinden qaytıp big dürüs işledi, hem hatta ona prezident idaresinde harbi tantanalardagi vazifasına kiri qaytu mümkinligi birleşek dedi.
Meseleyi ki, miyana General Abdirreşid Dostum ve Akbar Bay bu uçuda...
General Abdirreşid Dostum bilen Akbar Bay orasındagi qarşılıqını tünyak tübəklərinin oqsaqalları şişti indi. Bu qarşılıq unay ilik şişildi, hem ona qarşı tikşiru barmay. Biz onun soylaw burışın ütew üçin tuğan yağına qaytuwyna big shot biz. Afganistan İslam Respublikası prezidenti qarary bilen ul öz wazifasyna qaytarıldı hem öz wazifasyn ütewge kirişe ola dedi Heravi. Qorzayning siyasi kundoshlari ise bu amal prezidentning nişikkine bolsa da hakimiyette qalırga tırışuwyn körsetedi. Şerşembe prezidentlik kanamzatlarının birisi Ashraf Ghani, Hamid Karzai'nin hakimiyette kalu için yaman atlı kişiler bilen kelişuleri sır tügel. Ama ol şunu anlarga tiyir. Afgan halkı onun pişirak siyasetin bile, hem bundan ara ol kişilerden korkup yaşarga tilemi, dedi.
Noif Akmalını tınladık. Afganistan hükümeti soylaw günü terror hücumları yeki kış kullanı bulak olsa bu haqta haber itini tıydı. Mündi kursetme jurnalistlarını hem haber agentliklerine şevşilerini nık gajeplendirdi. 20 avgust günü soylaw oranları yabılgan şey hücumlar turunda haber iti tıyılan. Afganistan'da şulay qalgara jurnalistlar da işli. Onlarının soylawlarını barıp kuzetirge hem bu haqta haber itirge rıxsatı bulur mu yok mu bu haqta ele bilgeli tügel. Taliban Afganistan'da 20 avgustka belgilengen prezident soylawy kününde soylaw oranlaryna hüjümler bilen yanagan idi. Dawuş beruwge kelişler Afgan hükümeti hem xalqara küşler tarafdarlary bolarak İslam düşmanları sanala deyilgen idi bu bildirüde. Hükümet terror gamelleri turunda haber itini tüyünü xalq arasında kut-kut taratma bilen anlata. Birleşken Milletler Uyuşması Afgan hükümetinin bu kararın keskin tanqidledi hem onu küşünden şağarrığa şakırdı.
Ozatlyk dolkunlarında kün sayın soňky haberler,
dünýä hallaryna kuzatyw,
iqtisat hem medeniýet,
kişi hukuklary,
totar başgyr dünýäsi ýagdaýlary,
ýaşlar durmuşy.
Bular barsa da kysga dolkunlarda, internetde hem ýerşinde.
Ozatlyk radiosyny tinglegiz.
ozatlyk.org
Инде билеубезше 21 августта ислам дөньясы уразага кирә. Рамазан ае мусламаннар өчен ризык таңында түгел, ношар гамәлләрдән тыюлы айыда. Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Гәлләм азатлык тыңлаучыларында сабырлыкка чакырып, уразага керү уңайыннан менә бу мөрәҗәгатен күндерде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ниһаят санаи хиҗрия 1430 елның Рамазан ае ислам дөньябызга bu cihanga yakınlaştı. Ol Allah nasip eylese 20 avgust günü kuyaş bayu bilen bizning jümlemizge kileşettir. Müslümanlar biz üsübiz İhlas mahallesinde yaşayışı Müslümanlar Ramazan bilen Ramazan arasında yaşayımız. Çünkü Ramazan ayı ol bizim için bir zor, bir büyük imtihan. Bu ayda biz yıl arasında kılgan gamellerimizni hisap-hisapka salabız. Allah yolunda bulgan gayretimizni, ihtihatımızni fikirliyiz. Bu ay şu kadar mühim, o indi iş mübarek büyük aylarının sungusu bitindi. мына үткән Рәҗәб ае булды. Ул Аллаһның үзе өчен махсус яратылган ай. Ә менә әле Шәхбан ае бара, ул сөйкү пайгамбарыбыз өчен махсус яратылган ай. Ә инде Рамазан ае ул безнең пайгамбарыбызның өмәтенең айлары. Без бу айда әлбәттә ураза тотачакбыз. Шушы айларда иң шәкелләргә иршик дип һәм шушы айның мәгънәви нигъмәтләреннән мул итеп насиптәник дип дуалар кылабыз. Һәм дә без шушы айларда нәфсләребезне исәп-хисапка салып, ләхи рәхмәтнең дәрьясендә йөзик дип дуалар кылабыз. Инде гафләтләрдән, нашарлыклардан, харамнардан үзебезне ираклаштыруыбызны сорыйбыз Аллаһтан. Һәм дә бу айда Кур'ан айында, чөнки бу айда Кур'ан инә башлады, аңа сыгыныйк дибез, һәм тормышыбызның белешмәсе итик дип, аның юлыннан тайпылмыйк дип гайрәт итәбез. Ә инде сөйкле пайгамбарыбыз үзе бу айлар хакында менә болай дип бәян итә. Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге Кур'ан Кәрим китабының башка китаплардан өстен булганы кебектер. Ә инде Шәхбан айының башка айлардан өстенлеге минем башка пайгамбарлардан өстенлегем кебектер ди. Ә инде Рамазан айының башка айлардан өстенлеге Аллаһу Тәгаләнең инсаният дөньясыннан өстенлеге кебектер дип буйра.
Мөхәммәт хәзрәт, сезнең Ихлас мәхәлләсендә быел Рамазан айында ниндидер яңалыклар, чаралар күрелгәнме?
Рамазан айы, әлбәттә, быелгы Рамазан айы аеруча, менә башка елларда да ул безнең күңелләребезне сөендерә иде. Мәу айында менә быелгысы аның тагы да фазилетләре, өстенлекләре, зәфәр, җиңү казанышлары тагы да күбрәк. Чөнки Ихлас мәчетебезнең бу җәй айларында ике манарасының нигезләре тизелеп куйды. Бу бик зур уңыш. Ул гына да түгел, бу манараларның нигезләре тизелгәчтен Уфадагы бер яшәүче бер гайрәтле мусульман килеп, бу манараларны үзе төзүгә хакында ил алдында, хөкүмәт алдында, халкыбыз алдында үзенең теләген бәян итте. Менә моңардан да зур шатлыклар безгә булуы да мөмкин түгел дибез. Шуның өчен менә шушы айларда Ихлас мәчете безгә кагылды дибез. Кагылды фәрештәнең ифак канаты. Менә шуның белән шушы бәрәкәтләр, шушы куанычлар безгә килде.
Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Гәлләм булды. Ураза тотуның сәламәтлек һәм рухи халәткә файдалы һәм бик үк файдалы булмаган яклары турында без Азатлык дулкыннарында иртәгә сөйләшербез. Тапшыруда дин әһеле һәм табиблар киңәшләре булачак. Быел мөселманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан-ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күчә бара. Җәйнең озын эссе көннәрендә хәлдән таймыйча мөселманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга. Белгечләрнең киңәшләрен Азатлыкта 20 август атна кич тапшыруында тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Казандагы Агора төбәк-ара хукук яклау ассоциациясенең милициянең канунсыз тентү үткәргәне өчен мәхкәмәгә бирүше Агора өчен уңышсыз тәмамланды. Әмма хукук яклаучылар эшне дәвам итәчәкләрен белдерә. Казанда укытучыларның август киңәшмәсенә татар иҗтимагый үзәге кертелмәде. Милли мәгарифне яклап урам җыены уздыручылар янына Татарстан президенты чыкты. Башкортстанда укытучылар киңәшмәсе исәп-хисап бирү белән узды. Татар иҗтимагый үзәге милли мәгарифне яклап имза җыярга килеште. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.